Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Dünýäde täze koronavirustan ýogulanlaryň sany tas 1900 adama ýeten mahaly Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanasy we Beýik Britaniýanyň hökümeti Türkmenistanda bu virus bilen bagly görülýän çäreler barada saglyk duýduruşyny ýaýratdy. 17 fevralda çap edilen maglumatda Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň Türkmenistanda koronavirus bilen bagly haýsydyr bir wakanyň hasaby alynandygy barada habarly däldigi aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümeti bu virusyň hasaby alynandygyny tasdiklän ýurtlaryň şolsanda Birleşen Ştatlaryň raýatlary we ýakynda şol ýurtlara sapar eden siýahatçylar Türkmen serhedine gelende olaryň käbir saglyk çäreleri bilen ýüzeýiz boljakdygyny ýylan etdi. Olar serhet barlyk nokatlarynda we portlarda deslapky saglyk barlıklarından geçirler ve olordun koşmaçı sağlık barlıklarından geçmek talep edilip bilinir deyilip Aşavattaki Amerikan ilçhanısının resmi web saytında aydılyar. Şeyle de maglumatta siyahatçılar Türkmenistan'a koyu verilmeden ön olorun takiklaştırılmadık vaqt möhleti bilen karantinde saklanmağının hem mümkündüğü duyduruluyar. Bu ehtimallık nazara alınıp siyahatçılara özlerine derur olan dermanların koşmaçı muktarını ve yerli siyahatçılık operatörünün telefon belgesi yağlı mühüm aratnaşık maglumatlarını öz el sumkı kalarında saklamak berk maslahat berilýär. Eger karantinde saklanmak bilen ýüzeýiz bolsaňyz ýa-da gan almak ýaly medisina proseduralaryndan geçmeden öň Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň gysgaly telefon belgilerine jaň edin diýilip ilçhananyň maglumatynda aýdylýar. Beýik Britaniýanyň hökümet web saýtynda çap edilen duýduruşda da Türkmenistanda koronavirusa ýolugan adamlaryň hasaby alynandygy barada maglumatyň ýokdugy aýdylýar. Ýöne ýolagçylaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda we serhet barlag nokatlarynda deslapky medisina barlıqları bilen ýüzeýiz boljakdygy bellenilýär. Respirator infeksiýasynyň alamatlary bolan ýolagçylar ýokunç keseller klinikasyna alınıp gidiler we goşmaça saglyk barlıqlarından geçirler. Şeýlede olardan 2-7 gün klinikada galmak talap edilip bilinir diýip Britan hökümeti ýazýar. Şol bir wagtda Britan hökümeti Türkmenistanda saglyk puwdugynyň hiliniň we işärleriň hünär ýetişiginiň pesligi, derman seri işleriniň hemde deshalaryň ýetmezçiligi sebäpli saglyk bejergisiniň ähtibarsyz, hatda oýlanşyksyz bolup biljekdigini hem duýdurýar. Birleşen Ştatlaryň ilçhanasy da Türkmenistandaky ähli medisina protokollarynyň Birleşen Ştatlaryň standartlaryna laýyk gelýändigine kepil geçip bilmeýändigini aýdyp, öz raýatlaryna gan almak we sanjym etmek ýaly medisina proseduralaryny reddetmegi maslahat berýär. Türkmenistanyň häkimetleri Hitaýda dörän we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agdap diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurdun çäklerini onuň ýaýramagynyň gorumak üçin ähli zerur çärelerin görülenligi şolsanda virusun bardygy tasdiklenen ýurtlardan gelýänlere gözegçiligiň edilýändigi habar berildi. 1 fevralda bolsa Türkmenistan Hitaý bilen howa gatnawyny wagtlaýyn togtutdy. Mundan başga adatlygyň habarçylary ýurdun döwlet edaralarynda arasaçylyk işleriniň güýçlendirilendigine, olaryň käwirinde hususanda mektep ýygnatlarynda keselden gorunmagyň zerurdygy barada düşündiriş berilýändigini aýdýarlar. Aşgabatda koronavirusun howpy barada çap görnüşli maglumatlar ýylata paýlanýar. 29 ýanwarda Hitaýdan Türkmenistana harit daşaýanlardan 79 adamyň Ahal welaýatynyň Qaqy trawynyň duşak owasyna uradylandygy we olaryň 20 günlük karantinde saklanýandygy barada adatlygyň habarçylary habar berdiler. 18 fevralda dünýäde täze koronavirusa ýolugan adamlaryň jemi sany 72 000-den aşdy we bu virusdan ölenleriň sany tas 1900 adama ýetdi.